Zoma fa fitony volana oktobra taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Nanamarina ny fatratrarana fiara lehibe iray nitondra azo voamboana tany vohitray vaomparafara volana misy seran'ny tontolo iainana voatonona tamin'ity tranga ity moa ny anaran'ny olombofidy iray akaikin'ny fitondrana. Andro faharoa amin'ny fitokonan'ny mpirakitra rapitsarana manerana nosy ny anio ny verimaina avokoa moa maly ireo nanandraraty ho an'ny fitsarana teny anosy. Efa tafakatra telo arivo ariary kosa ny rano iray bidon any Tsimonosy ahiana iverina indray ny kereo ny sombavimbahoaka voafidy any Ambovombe. Any ivelany nampanantso ny Rosia ny masovy frantsay miasa ao Moscou manoloana ny resaka famatsiana fitaovam-piadiana ho any Ukraine. Ary ny vandrany avy malala sy rivo lainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Vaovao nahoraka tao anatin'ny 24 ora ny fiparitahan'ny ilay taratasy fahazahoan-dalana misy ny anaran'ny sombavimbahoaka iray lany tamin'ny anaran'ny vovonana IRD ao Antananarivo renivohitra. Nanio hevitra momba io taratasy io ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy niezaka ny tsy nanonona ny anarana voasoratra tao anatin'ny taratasy anefa ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy mba ho fanajana ny fanadiadiana sy ny mety hotohiny izany satria mbola tsy nisy ny fanamelohana izay voakasiky ny raharaha. Nanamarina ny fatratrarana fiara lehibe iray nitondra voamboana tao Vohitray distrikana Amparafara Volambo ny sekretera jeneraly tsy nanana fiarovan-tena afa-tsy ny famoahana avy hatrany ny taratasy fahazahoan-dalana ny mpamilin'ilay fiara nomarian'ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Razafetra Setrany Aina Abrahama fa mbola miatratra amin'izao ny tsy fahafahana manondrana sy mikitika ireo azo sarobidy eto Madagasikara araka nitovany lalàna navoakan'ny CITES ka anisan'ireny ny voamboana tsy nilefitra ny tompony andraikitra ma fanampidirana ao anaty valan-tsaza avy hatrany ilay fiara ary nogiazana ireo voamboana. Fanazavana.
Araka ny loharanom-baovao voaray omaly moa zany a dia nisy ny fiara tratra tao a Vohitraivo Amparafara Vola mitondra voamboana na palisandra rehefa nanontaniana ny taratasy a mikasika an'ireo a dia tsy nanome afa tsy autorisation de transport zay iarahantsika malala iny a ny chauffeur. Noho izany a dia tsy maintsy nogiazana ny hazo a ary na pitirina fourière ny fiara. Ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia efa mandray ny andraikiny manoloana fanadiadiana izay atao amin'ny maOPG an'ny tompony andraikitra any fotony dia efa mandeha ny enquête ary hitantsika eo moa zany ny tohiny. Ny tsara homariana dia tsy mbola misy mihitsy ny fisokafan'ny fitrandrahana na ny fitaterana an'ireny voamboana ireny amin'izao fotoana izao. Eto sika dia mametraka foana ny présomption d'innocence fa ny secret de l'enquête moa zany dia ajaina tanteraka dia hitantsika moa ny tohiny fa ny andraikitra mpanandrify amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia raisina tanteraka.
Andrasana zany ny mety hotohiny izay raharaha izay fa ho an'ny resaka fitsarana sy ny fisiketsehana kosa ny verimaina ireo manandraraha teny anivan'ny fitsarana nosy maly vokatry ny fitokonana nataon'ireo mpirakitra raha-pitsarana. Na dia efa tonga teny anosy koa aza ny fiarabe mitondra ireo vafonja ho tsaraina dia tsy maintsy nitodidona monjy ny fonjana kana azy ireo indray. Mbola tazana tao anaty efitrano fitsarana isakilan'ireo mpisolovava miandry ireo mpitsara anomboka ny fitaom-pitsarana saingy nivoaka tsikelikely ny efitrano fitsarana koa izy ireo. Tsy azo hoditsita ireo fianakaviana maromaro efa nanantena ny ahita sy afantatra ny toyndra rahany avany izay voatazona vonjy maika na mamitasa azy eny am-ponja izay tokony hiakatra fitsarana teny anosy. Disy fanantenana nefa izy ireo manoloana ny efitranom-pitsarana Babangona. Niezaka ny andriandro ireo tompony andraikitra mety hanome toromarika moa izy ireo ny alohany tenanandozan'ny fitsarana teny anosy arahantsika ny fanadiadiana. Ianao ve manana raharaha tokony andeha androany eto amin'ny fitsarana?
Tsy hoe tokony andeha androany fa hoe na io fe izay hoe androany dia nefa ny tonga aty izay dia hoe mikireviny atao amin'ny fitsarana dia tsy fantatra hoe ho avy ve izany ilay havanaisa tsy ho avy eo olona efa voafonja.
Iny nataonareo izany izao?
Miandriandry eto aloha izany izay mparivon'ny andro hoe ahoana misy any ve sa tsisy any. Mamono andro laza tsy mikarama tsy mitady vola fa miandry ny rariny eto.
Tsy
maheno mihitsy izay tamin'ny talata izay fa taty dia hoe andro laka misy indray dia zao indray nefa
manana tamin'ny folo teo nefa mbola miandry aloha zao. Lay izy misy ny greve nefa lay izy tsisy fandaminana zany mba tenenina ilay olona hoe salaza zao izay zao sa hoe miandry eto lany fotoana tokony mba mitena ry zareo e. de mirava e revoa esse chão.
Mas isso aí não sabe nem escrever, não?
Já sou fã de a quatro fotos mais a minha puta tem um bala sheet, né? Tá tudo me alô ali a quatro fotos me alô batendo com mais um bala sheet, tem me alô mais um bala mais um catia nos, né? Já um bala share, tá me fazendo marin, ah, se está pizza um bala mamal, tá? Ah, andoan, andoifo.
Tsy nasakana reo prakitra rapitsarana iroso amin'ny fampikatsona ny fitsarana rakizany ny fisinana lalona pitsarana manetriketrika izay nametrana ny filovoloan'ny fitsarana tampony teny Anosomaly ny jorona lalona ny fitsarana miady amin'ny fanjakana izay eo ampitan'ny fitsarana tampony Anoso reo prakitra ra miaraka amin'ny fanamiany mitovy fotoana izay nanaon'ny etsipitakina tamin'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry izay nanatrika ny fitopitsarana teny Anosy ihany koa tsy nahavaolana avokoa ireo ministry ny fitsarana nitantana tao anatin'ny folotoana matotsina tamboka ny fitakina ony filohan'ny syndikany prakitra rapitsarana eto Madagasikara randria maharo Alain Michel mitodika any amin'ny filo mba hijerakaiky ny fitakiny noho izany ny syndika manomboka izao.
Araka ny fahitanareo azao zany a, vonona tanteraka ny prakitra rehetra manerana ny Nosy a, tanteraka ny fitokonam-be tsy misy fitsaharana noho ny antony izay fanambarana foana hoe folo taona izahay nefa nitaky zavatra 2012 hatramin'ny 2022 tsika izao, tsy nisy mihitsy zany ny zavatra mba azonay, tsy nisy famaliana ny taitaponay a, nefa dia zavatra teny hoe makasika ny asa sy ny fanatsarana ny asa no fitakiana izay nataonay. Vokatr'izay zany a, eto anoloana eto koa izay no mijoro mba ho hitan'ny filoham-pirenena mivantana mihitsy zany ny fisinay satria tao anatin'ny folo taona tsy nihoatra ny ministra no namany olanay a, no ny fampiresaka taminay efa dihitantsika hoe matoana haritra folo taona tsy nisy valiny zany tamin'ny ministra rehetra mifandimby teo a, dia tsisy varany zany a nidinidinika rehetra izay natao. Dikan'izay zany a, iroso angataka fionana amin'ny instansa ambonimbony kokoa izahay. Zay zany no antony zao fietsika nataona izao fitsaranaela zay andeha rehetra manomboka androano na misy voafonjana na tsy misy tsy maintsy miemotra foana izany vanahiny inona ho avy eo zay efa nivonona efatra nyfangatana efatra mivaly zay vao mijanona ny fitokanana.
Etsikilan'izay malalaka amin'ny fitakiny ny syndikany prakitra ra saingy tokony hajaina ny lalàna hodiniana ny fitakiny izy ireo hoy ny ministra Pia mety isy ny azo tanterahana fa miankina amin'ny entimanana izany ny sasany nefa mety ho sarotra ihany koa ny atanterahana izany satria mila mikitika ny sata mifehy ny prakitra ra pitsarana arantsika ny fanazavan'ny ministra ny fitsarana Rakotoza François.
Ny prakidara de tony ny mpiasa fanjakana rehetra de manana zony izy manao fitakina sy fitakina syndikaly nefa misy lalàna rahana daholo io zany fa tsy hoe zekiny de hoaroarahana zany sahala amin'ny dokotera sahala amin'ny mpiasa fanjakana rehetrarehetra dia misy ny permanansy zany afapahitana ny vaholana amin'ny zavatra fitakina zareo zany tsy hoe misy sakana zany hoe inona fa ny sahala amin'ny mpiasa fanjakana rehetrarehetra de manana zavatra takina ohatra ny fanatsarana ny tontolon'ny asa dia ny fanjakana zany mamaly ny filany araka ny mety manana sy zava-misy zany ka vao manomboka androany ireo zany dia tsy maintsy hodiniana hoe inona ny zavatra hotakiry zareo zany na rahapitsarana dia tsy hitsoka mihitsy zany sahala amin'olona rehetrarehetra manao grève dia misy ny manao misy ny tsy manao arezana misy permanansany mampiodina ny masinina dia zonga io fa tsy azo sakarana anaty lalam-panorenina zany misy hoe droit de grève nefa droit de grève dia misy fepetra arahana mifanaraka amin'ny lalàna velona zany le fitakina zany vao napetraka zany misy azo valiana dia misy tsy azo valiana arakaraka ny zava-misy zay no ampelatanana zany.
Ao anatin'izay vaovaon'ny syndika zay hatrany dia hietsika ihany koa ny syndikan'ny paramediko manoloana ny olana mianjady amin'ny namanaizy ireo ho nambarany mpitarika fa misy amin'ireo mpitsabympanampo no efa namony ainy naratra amin'ny fanatanterahana ny asany noho ny tsy fandriam-pahalemana izay misehoany ankehitriny. Anao hetsika andro firaisankina amin'ireo niarambona eny anivon'ny toeram-pitsaboana samihafa ny ireo mpikambany syndikan'ny paramed manoloana izany mbola tsy fitokonana aloha izay ho tanterahana aneo izao raha ny fanazavan'ny mpitarika fa dia fanehoana fotsiny izay olana mianjady amin'ny namanaizy ireo izay arantsika ny ampany amin'izay olana izay entin'ny filohan'ny syndikan'ny paramediko eto Madagasikara izay mbola mitantana hatramin'ny faranyity volana ity Ralbera Jirso.
Amin'izao fotoana izao dia miaina ao anatina tebiteby sy ororo a ny paramedy manerana any Madagasikara eo mpanatanterahana ny asany tamin'ny zoma tapavolana rapitso a dia ny paramedy antsoina hoe be simon ao amin'ny distrika mainty rano a dia niaran'ny fanafihan-dahalo a rehefa andeha hamonjy ny toeram-piasany a avy any amin'ny congé dia tratran'izay a fanafihana izay izy very ny volany a, very ny ordinateur a, very ny telefona portable. Faharoa dia ny CSB a anankiray ao amin'ny district an'i Soalala, monsieur Aimé izay indray izy a, izy indray dia nisy fanafihan-dalo teo amin'ilay tanàna misy ny CSB a, ary ilay toeram-pivarotana 20 metatra miala an'ilay CSB a no lasibatra. Dia nitsoaka ny olona dia nanavitra ny endry sy ny vady aman-janany ihany koa izy a, dia teny am-pandehanana izy ny naratra. Isaoranay aloha ny ministeran'ny fahasalamana nandray an-tanana ny fitsaboana azy ireo. Fa hatreto a, ho an'ny namana iray izay very fananana dia mbola tsy fantatra hoe iza ny an'olo an'izay fananana sy vola very izay a, ka anairanay ny fitondram-panjakana eto hoe raisy tompoko ny andraikitra. Fa fanairana fotsiny aloha amin'izao voalohany izao. Raha toa ka mbola misy kosa nefany a, izay hoe paramety tratran'ny tsy fandriam-pahalemana izay dia mirosotsy kelikely izay, mety hirosany amin'ny fitokonana fanairana izay ohatra hoe 8 amby 40 ora. Raha mbola hita ihany izay tsy fandraisana andraikitra izay a, dia mety afara amin'ny fitokonana fahobena grève général ataon'ny paramedy manerana an'i Madagasikara, satria ampatsahivinay eto efa nisy namanay maty.
Izay ny hetsika izany ho tanterahan'ireo mpitsabo mpanampy amin'ity anio ity. Fa ho an'ny mpampianatra sy mpanabe kosa dia olona tena manana ny maizy azy izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina, satria fototry ny fahazahoana ny fahalalana ho an'ny tany amin'ny faripiadidim-pampianaran'ny Toliara voalohany moa natomboka tamin'ny karnaval ny fanamarena ny andron'izy ireo ny 5 oktobra lasa teo, ary ny toy tamin'ny lanonana atao amin'ny kianja mitafo Toliara Centre izany. Nasandratra avy ny corps des enseignants fampivondronana natao ampirahina sy amondronana ny mpampianatra sy mpanabe any amin'ny sisiko Toliara voalohany. Nosafidin'izy ireo nentina nanamarena izany, ary ny hoe ny mpampianatra no antoko ny fampandrosoana. Nomena lanja manokana ireo mpampianatra miendrika nandritra ny fanamarena. Nankasitrahana ireo mpampianatra izay natafita ankizy voalohany tamin'ny fanadinam-panjakana, ka nomena vola iray etsy ariary avy ireo mpampianatra misa dimy, ary ezahana hotohizana hatrany izany. Izany moa natao dia mba ankahirezina ireo mpampianatra mba hilofo hatrany, satria ny fampianarana no isan'ny tena antoky ny fampandrosoana ny firenena hono lehibe ny faripiadidim-pampianarana Toliara voalohany. Andriamatoa Danitseke Oega.
Raha tiantsika handroso ny firenena dia ny fampianarana, ny mpanabe nokolokoloina. Tsy misy ho izaho teo, c'est le bon coach qui fait du bon joueur. Raha te hanana ministre, raha te hanana député tsara isika dia tokony hanana mpampianatra tsara mamola vola azy. Izany hoe ty sy asan'ny fampianarana ity tokony hataony fizapandakana laharam-pahamehana araky ny constitution izay efa misoatra anaty constitution ihany, izany sehatry ny fampianarana zany.
Mbola izanana ny simony nosiantsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, saingy eo amin'ny lafiny sosialy indray dia ina iverina indray ny kere any antsimony nosy amin'izao fotoana izao, nambarany solombavimbaoka voafito tany Ambovombe Jean-Michel Henry, fa inao mafy noho ny hatramin'izay ny zava-misy raha ny olana vokatry ny tsy fisindrano amin'izao fotoana izao. Efa vidinatra any amin'ny 3 arivo ariary sady mantsy ny iray bidon amin'ny rano fisotro, nanomboka ritra ihany koa ny loharano, ary efa mihoatra ny tamin'ny 2 volana lasa ny tontolo iainana. Manampitra otraka izany ny fisin'ny tadio tiomena ka nanaovany antso avy amin'ny fitondrana fohibe sy ireo mpiara-mombonantoka hitondra vahaolana teny izao miditra anatin'ny maintany izao. Nitafa tamin'ny mpanao gazety nampalala ny zava-misy tany an-toerana Momaly ny solombavimbaoaka Ambovombe Androy Jean-Michel Henry.
Miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny maintany isika izao eto Madagasikara. Amin'izao isika miteny izao dia efa manomboka hita sy miverina any an-toerana ny tiomena noho ny haintany izany. Ho mafy dia mafy ny kere any an-toerana raha ny fipetraky ny toetrandro amin'izao. Efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny filaharan-drano manerana ny faritra ahery vaika o kereo any atsimoana atoato, ka izay no gouverner se prévoir. Fa tena tsisy mihitsy ny rano, tena tsisy. Izao zao a dia efa ilaharana ny bidon-drano zao a efa misy miakatra 3 arivo ariary amin'izao tsika miteny zao. Efa miakatra 3 arivo ariary. Ao ny tsy fampiany fitaovana, fa ao koa le tsy fahampiany sorsa sorsa akana rano, satria le vovon-drano zany mihamaina Androy manontolo, indrindraindrindra ny ao Ambovombe Androy. Ka eo anatrehan'izany indrindra no anaovako antso avo sy fanairana sahady ho antsika mpitondra fanjakana mahefa, ary ireo mpiara-mombonantoka PTF indrindraindrindra. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tenako androany dia mba hijery sahady ny vahaolana sy ny paikady rehetra hiatsefana ny haintany izay mitondra ny kere any atsimo.
Tsy ny any amin'ny faritra Tsimonosy ihany no misedraorana amin'izay resaka tsy fampindrano izay fa anisany misedran'izany ihany koa ny tantsaha amin'ny faritra maro manerana nosy ho fiatrehana indrindra n'izay fiovan'ny toetrandro izay miteraka olana amin'ny tsy fampindrano izay dia nisy ny fampirosiana ny tantsaha molavola fomba fandrana ny tanimbary. Tontolo saomaly ny fampafantarana ny vokatry ny fanadihadinana ataon'ny filida amin'ny fomba andranana anondrahana amin'ny fotoana ny maintany tamin'ny faritra roa dia niany Sofia sy Loatra Mangoro. Fomba hita fa mety azahoana vokatra tsara amin'ny fampitombona vokatra sy ny velarantany voatondraka moa no ampiasaina amin'ilay fandaranasa Ri Plus iarahan'ny fanjakana malagasy miasa amin'ny banky iraisam-pirenena. Tanjona ny mba hampiakarana ny fambolem-bary sy ny voly avotra tsy mandany rano hoy ny ministra lefitra amin'ny sanany fiompiana docteur Lemon.
Ny tetikasa izay atao iarahana izay vatsiny Banque Mondiale vola zany dia anolotra ireo fombafomba isan-karazany mba hahafahan'ireo tantsaha hifehy tokoa amin'izany rano zany. Tsy vitany hoe mamboly sehatra anankiray zany tsika hoe ramboly vary ohatra fa zany fambolem-bary zany azo atambatra amin'ny karazana fambolena afako mba hahafahantsika mampiasa tanteraka ny rano zay efa saropady a de tsy maintsy ho tandrovana. Ny ministera mametraka ny fitodrafitrasa mafana ny mahazo ny rano ampiasainy fa anjaran'ireo tantsaha kosa no mametraka ny fampifihezana samby ny fotony ahafahana mitsinjara izany rano zany. Ka marina tokoa hoe ny hoe tsy fampiana, ny tsy fampiana tsy azo ialana fa nefa ny fampifihezana no zava-dehibe fampiasana azy. Ary zay ny anton' zao atelier ataontsika an'izao a anambara sy izara ny trakefa ny ireo mpahay a afatsika mikaja an'izany rano zany.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia isy ny fifananana ara-panatanjahantena Ecole en Foot izay ho karakarai ny fikambanana Estadinsy fifananana natao ho an'ireo lise mpanjakana sy ny sekoly tsy miankina eo amin'ny taranja baolina kitra izay lalovin'olona fito ka afaka mandray anjara amin'izany ny sokajylahy sy vavy latsaky ny valo ambin'ny folo taona. Iny amin'ny kianja sentetika nandohaly no anatanterahana izany ny sabotsy 2020 sy alady 23 oktobra izao. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo sekoly te handray anjara ho ny mpikarakara nandritra ny tafa ho an'ny mpanoka ety izay nytanterahano maly hofiranao ekipa folo ho an'ny sokajy tovilasy ny ekipa folo ho an'ny sokajy tovivavy ireo afaka andray anjara amin'ny fifananana Ecole en Foot manazava Ramatokely Ratsimba Zafy Elaivet avy amin'ny est agency.
Ny milalao amin'izy ity dia ny mpianatry ny lise amin'ny salataona enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo taona zany hoe niteraka ny tao amin'ny taona efatra sy roa arivo dimy sy roa arivo ary enina sy roa arivo amin'ny mpianatra ny lise mpanjakana sy ny sekoly tsy miankina moa zany izy ity. Ny tanjona anay amin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena izay lalaovin'olona fito etsy amin'ny kianja nandohaly tia dia fanabeazana aloha voalohany indrindra satria mpianatra no lalao amin'izy dia faharoa manarakaraka an'izay a fampiroborobona ny lalao baolina kitra ho an'olona fito satria malaza hatramin'izay ho an'olona raika ambin'ny folo dia amin'ity an'olona fito ho an'ny mpianatra fanandratana andreo sekoly izay mandray anjara moa zany indrindra ho an'ny izay mpandresy ivoaka mpandresy ao dia mbola misokatra ny fisoratana anarana ho andreo izay liana amin'ity etsika ho an'ny mpianatra sekoly ity moa amin'ny 2020 ny volana oktobra ho avy izao ny fara fisoratana anarana lisy tereo an'ny sekoly eto Antananarivo renivohitra ihany fa misokatra ihany koa any amin'ny faritra izay te handray anjara amin'ity andihan'ny voalohany ity fa ny fepetra zany a dia hoe ny mpianatra aloha voalohany indrindra inscrit ao anatin'ny sekoly ny alataona misy kopi avy any amin'ny sekoly afaka milalao ihany koa ireo ankizy licencié.
Amaranantsika ny vaovao ho avy eto an-toerana ity vaovao nangony ny namana Joela Rasolofo ity tsy handray anjara aminanonana ho fananganana amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana revolution menabe izay ho totosaina rampitso tolakandro ny mpanakanto sasantsasany avy any amin'iny faritra iny na dia nahazo fanasana amin'izany aza. Mbola misy ny zava-manahirana ny mponina any amin'ny faritra menabe ankehitriny hoy izy ireo raha tsy teny efa tsy ny tsy fandriam-pahalemana izay miteraka famoizana ain'olona ka ny safidy ny tsy handray anjara amin'izany ireto mpanakanto ireto manazava Andriamatoa Isany Raoly Jisy Franco mpanakanto avy any Morondava.
Voantso anafanan'ny fety atao misabotsy amin'ny ora ao amin'ilay hôtely andavamamba mikasika ny revolution mianabe amin'ny foko ary tsisy anteritery tsisy nagnome vola hitenenako eto fa za franco dia tsy afaka anjainjara amin'io afety io satria ny antony a any amorodava amintsika zao miteny zao dia misaona ny tanàna satria resaka tsy fandriam-pahalemana maro olo maty any resaka tapadoa insécurité zany sarotra amiko zany zao mpitarika artiste no andeha anafana andindiary nefa ny tanàna misaona ka za dia tsy ho avy dia tena ambarako zany fa tsy nahazo vola tsy nahazo ino tsy nahazo ino fa amin'ny foko zaho tsy ho avy
zay tompoko a tsy afaka nanao fety satria misy fianakaviana y matapaka lohany a vofako maly a atsika miteny zao a misy fianakaviana hita faty a tsy hita nandritra ny enim-bolana hita ny fatiny a tsy ao ny lohany a tsy ao ny taovany zavatra ohatran'izany zany no edinay a ary maro reo fianakaviana zay atao hoe maitrano tratran'ny vohina tsy ampozina hitady vaholana hifanampiana amin'ireo olona reo zany a no tanjona anay amin'izao fotoana zao
toy zao reo maresaka avy any ivelany naneo ny mahasarobidiny olo-masina ny papa françois manoloana ireo olona 300 nandray anjara tamin'ilay fionambe ny ompana taminy hoe ny fahamasinana anio natao tao amin'ny efitrahany clementine ao amin'ny lapa apostolika nampatsiahany mahazava-dehibe ny fahamasinana feno antsika nafaliana ary fanantenana ny papa tamin'ny lateny ny teny ilaina ankehitriny ny mahita ny fahamasinana ao amin'ny voakany masin'andriamanitra hoy ny papa notondroy ny ohatra amin'izany ny ray aman-dreny ny mpiasa ny olona manana fahalemena eo ihany koa ny zoky olona izay manohy mitsiky sy manolotra fahendrena maty vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika amerikana ireo tompona andraikitra maromaro eo anivon'ny fanjakana islamika any syria navoatra ny fanambaran'ny tafika amerikana io ataorinany etsi-panafihana indroa miataona ny tanterahany tany syria tamin'ny herinandro ity sambany hatramin'ny anomboan'ny ady tany syria tamin'ny taona raiky ambe folo amroa arivo no nanaovan'ny tafika amerikana etsika tamin'ny alalan'ny helikoptera tany amin'ny faritra iray eo ambany fitondrany bashar al assad araka ny fampitambavoan'ny fiarahamonim-pirenena iray izay misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona any syria na ny osdh nampanantsoany rosia ny masovy frantsay miasa ao moscou pierre levy manoloana ny resaka mandeha amin'ny mety amantsinda frantsa fitaovam-piadiana ho an'ny ukraine na voalaza nandritra ny fionana ny mety ho vokadratsin'izao fanapaha-kevitra izao anisan'ireny mety hitombony ny fandaranasa amin'ny fampiofanana miaramila ukrainianna mifanohitra tanteraka amin'ny fanambarana ofisialy izay efa nataondreo manam-pahefana any paris izay milaza fa maniry ny siny fandriam-pahalemana ao ukraina ihany koa izao fikasana izao ny hoy hatrany ny loharano vaovao mitatitra ny fionana teo amin'ny ministra lefitra russe alexander grouchou sy ny masovy frantsay pierre levy mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tia maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka